Con motivo do Día Internacional da Danza o 29 de abril, pois volvemos a ter unha vez máis a Semana da Danza, que vai desde o 25 de abril ata o 14 de maio con distintas actividades. Acompaña, bueno, decir que para min é unha satisfacción haber consolidado tamén esta Semana da Danza, porque a verdade que leva xa unhos cuantos anos, xa está máis que consolidada, e darlles a gracias a todas elas polo traballo que levan feito. E bueno, creo que además é algo imprescindible, tanto toda unha expresión artística importantísima, non solamente xa polo que representa a danza en sí, sino o que significa tamén para o desenvolvemento das persoas. Eu creo que é moi importante, e que todos en algún momento, cando somos nenas e nenos, deberíamos practicar danza, que é importante para os sentidos, para a expresión corporal e incluso, eu me atrevo a decir, para a expresión dos sentimentos tamén. Pois a través da danza, pois pódense expresar todo o que queiras decir, o que penses, pois a través dos movimentos, non? Polo tanto, eu non vou decir nada máis, simplemente recordar que nosotros temos en torno a ese día dúas obras que son de pago, todo o demais é de balde, que son, quero recordar, o día 25 de abril, La Macana, co Pink Unicorns, que será no Auditorio Municipal Gustavo Freire, ás 8:30 da tarde, que é unha nova creación de La Macana, na que se soben a escena un pai e o seu fillo adolescente, o primeiro un galego de orixe cubano con unha ampla traxectoria como bailarín, e por outro lado un rapaz de 14 anos cheo de gañas de confrontar a súa perspectiva milenial coa do seu querido pai. E tamén temos outra representación, que é o 27 de abril, que con Fran Sieira, que está dentro das artes escénicas, tamén é ás 8:30, con un convenio co Agadic, e representan Entre Soños, unha obra de baile e música tradicional galega. Están Fran Sieira, Aida Tarrío e Xisco Feijo, o compositor e músico Anxo Pintos. Esas dúas obras teñen as entradas de 10 e 8 euros, dependendo da zona, e tamén hai o 20% de desconto para xóvenes ata 30 anos, para pensionistas, para persoas paradas e tamén para os que pertenecen á asociación de autores.